Posloucháte Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje a my už startujeme právní poradnu, kterou připravujeme ve spolupráci s Českou advokátní komorou. Dnes na téma, jak se bránit pomluvám, o tom si budu povídat s advokátkou, paní doktorkou Evou Ondřejovou z vlastní advokátní praxí v Praze. Hezké dopoledne.
Dobré dopoledne všem posluchačům.
Lidé se navzájem pomlouvají od nepaměti. Pomluvy jistě stály za nejedním historickým konfliktem, krachem manželství nebo přátelství, anebo dokonce i podnikání. A právě o tom si my dnes v právní poradně budeme povídat. Možná bychom mohli hned na začátek říct, jestli existuje nějaká definice pomluvy.
Ta nejčastěji užívaná je, že to je nejrychleji se šířené zlo. Ale ta právní definice tu můžeme najít v trestním zákoně, kde se říká, že to je nepravdivý údaj, který je způsobilý ohrozit vážnost toho občana. A zejména pokud je poškozen v zaměstnání, nebo jsou narušené jeho vztahy v rodině, nebo je způsobena jiná vážná újma. A tato definice je použitelná i v tom civilním řízení.
My tady určitě všichni z vlastní zkušenosti víme, že takové ty klepy, které se nesou ať už nějakou vesnicí, obcí, nebo někdy i městem, nebo třeba v jednom paneláku, lidé zkrátka dost rádi řeší to, jak žijí ti ostatní. A já si myslím, že pochopitelně nikdo z nás se asi tomu nedokáže úplně zcela vyhnout. Co můžeme ale obecně považovat tedy za pomluvu?
Tak ta základní podmínka je, že ten údaj je nepravdivý. To znamená, že když je pravdivý, tak samozřejmě může být v určitých okolnostech překroucený, tak to můžeme považovat za pomluvu, ale primárně jde o to, aby byl nepravdivý. Takže když o někom řekneme, že si myslíme, že například rád má peníze, tak to hned automaticky neznamená, že je zkorumpovaný. Samozřejmě, když o někom řekneme, že je zkorumpovaný, tak to už pomluva je, pokud to není pravda. To samé, když někdo koketuje, třeba si o někom říkáme, to neznamená hned, že je nevěrný. Takže to už ta vážnost toho prohlášení, to je to, co rozlišuje mezi obecnou pomluvou, takovou drbárnou, obecně řečeno, než tím právním prohřeškem.
To znamená, že když sousedka třeba u nás ve vchodu na patře o nás řekne, že jsme bordelářka, protože neuklízíme, nezametáme, nás to samozřejmě může urazit, může se nás to dotknout, ale je to opravdu taková ta fatální pomluva, která nás může třeba i poškodit v tom našem okolí?
Poškodit samozřejmě může, ale není to ta pomluva, o které bychom se měli bavit v tom smyslu, že ji můžeme žalovat nebo můžeme podat trestní oznámení, to určitě ne. Samozřejmě pokud by tato paní sousedka to začala vykládat našemu zaměstnavateli s tím, že viděla, jak například čistící prostředky beru ze své práce, tak to určitě pomluva být by mohla.
My už jsme, paní doktorko, tedy říkali, že vlastně taková ta šuškanda nebo taková ta drbárna vesnická, ta samozřejmě člověka pěkně naštve, ale zase nám nějak zásadně asi neublíží. Můžeme nad tím tak jako povýšeně trošku mávnout nebo povzneseně mávnout rukou. Ale pak je i taková šuškanda třeba v zaměstnání, která nám může opravdu ublížit. Znamená to, když tedy kolegyně třeba označí svou kolegyni za tu, která z prospěchu má třeba nějaký poměr se svým nadřízeným, tak dá se vlastně nějakým způsobem této šuškandě bránit?
Těchto případů je spousta. Samozřejmě tyto pomluvy tady byly od nepaměti, kdy dřív se myslelo, že po týdnu takové šuškandy přestanou. V dnešní době ta kolegyně to může jaksi rozeslat e-mailem na celou firmu, to znamená 150 lidí si to přečte, nebo to dokonce dá na sociální sítě, to znamená, že už si to přečte nejenom 100 lidí, možná i 1000 lidí a už se těm pomluvám dá hodně těžko zabránit. Šíří se nezvládatelnou rychlostí. No a jediné, co můžeme udělat, je razantně utnout tyto pomluvy a podle mého názoru, buď už ta pomluva je tak jaksi zlá, že už je lepší podat trestní oznámení nebo řešit skrz civilní právní žalobou a to žalobou na ochranu osobnosti s tím, že budeme žádat i nějakou nemajetkovou újmu, to znamená nějaké peníze, kdy přece jenom v dnešní době peníze hrajou roli a jakmile jde o peníze, tak si každý rozmyslí, jestli dál bude pomlouvat nebo ne.
To znamená ale, že my občas uděláme pravý opak, to, že dáme v zaměstnání výpověď a snažíme se prostě najít si jiné zaměstnání, kde vlastně se tahle ta fáma s námi šířit nebude. Tak to asi není dobré. Možná třeba opravdu z toho zaměstnání posléze odejít, ale nejprve ten spor vyhrát.
Ano, určitě. Proč ustupovat za situace, kdy je právo na naší straně? Je to zásah do cti a důstojnosti a myslím si, že odejít a nechat si to líbit by mělo i následky do budoucna v podobě psychické újmy a šlo by to s tím člověkem dál.
Co se vlastně teda děje v tu chvíli s tím člověkem? Co má podniknout? Má tedy nějakým způsobem sbírat důkazy, že opravdu tedy o něm někdo něco takového šíří, že to jsou lži?
Určitě, to je podmínka jak pro podání trestního oznámení, kdy vlastně já musím vylíčit ty skutečnosti, kdo, co, jakým způsobem, a i pro žalobu na ochranu osobnosti. To znamená, já vždycky řeknu, kdo to udělal, za jaké situace, nechám si to potvrdit například svými známými, takže sezbírám důkazy, jak to bylo, ale není na mě to důkazní břemeno, abych já tvrdila, já opravdu nevěrná nejsem, ať to dokazuje ten, který teda to o mě šíří.
To znamená, že pokud tedy to někdo šíří na těch sociálních sítích, tam je to psáno, takže je to samozřejmě dáno, a to se dá nějakým způsobem ověřit, ale co když to kolegyně v práci zapřou, že vlastně ta dotyčná, která tuto informaci šíří, že jim to vlastně vůbec neřekla, že ani nevědí, od koho to mají?
Tam to bude určitě těžké dokázat, od koho to mají, ale sociální sítě, tam člověk se musí zaregistrovat, píše z určité IP adresy, takže bude dohledatelné, odkud to pramení. Samozřejmě u těch diskuzí, kde se zaregistrují lidé anonymně, tam už to problém bude, ale zase pamatuje i na to právní řád, je zákon, který upravuje informační společnosti, a tam odpovídá například server, který má umístěny ty difamující jaksi pomluvy, ty informace. A ten bude odpovídat za to, že tam tyto informace má a nestáhne je v určitou dobu.
Znamená to, že člověk musí být plnoletý, když se chce takovým způsobem bránit? Přece jenom sociální sítě používají a užívají hlavně mladí lidé.
To podmínkou určitě není, vlastně čest a důstojnost má každý od narození, ale samozřejmě za nezletilé budou vystupovat rodiče.
To znamená, že pokud naše dítě přijde s tím, že ho někdo nějakým způsobem obvinuje z něčeho na sociální sítě, co třeba on neudělal nebo nikdy nikomu neřekl, tak mají možnost se rodiče teda takovým způsobem, tedy právním způsobem bránit.
Určitě. Rodiče podají žalobu za svého nezletilé, za své nezletilé dítě.
Paní doktorko, máme tu dotaz posluchačky, kterou zdravím ve vysílání. Hezké dopoledne.
Dobrý den, tady je Nováková, zdravím vás i paní doktorku, a mám takovýto dotaz na paní doktorku. Mám přítelkyni, která má vnušku, která teď nastoupila na gymnázium, a její paní sousedka na ní poslala dopis panu řediteli, jaká tato vnučka je. Vnučka je bezproblémová, sami jedničky, a je moc hodná jako dívenka. Dále otočila kamery na jejich dvůr, kde denně je sleduje přes tyto kamery. Jak tomuto případu se bránit?
My děkujeme za váš dotaz. Paní doktorka vás slyšela, tak odpoví.
Ano, děkuju. Určitě je zde tady prostředek na jak zabránit tady takovým šířením nepravd. A jestliže ona poslala ten dopis, on existuje fyzicky, má ho k dispozici, tak bych podala žalobu na tu paní sousedku s tím, že bych žádala jak omluvu, veřejnou omluvu, možná i dopis, který by zaslala znovu panu řediteli. A pokud opravdu došlo k nějakému zásahu do osobnostních práv vnučky, jestli je mladá, zasáhlo jí to, má z toho třeba trauma, spolužáci se jí vysmívají, tak si myslím, že je tady i možnost té nemajetkové újmy a ve výši od 30, 50 tisíc, podle toho, jakým způsobem opravdu k tomu zásahu došlo a jak citelně jí zasáhlo, jak si to bere. Co se týče těch kamer na dvoře, to se netýká už pomluvy, ale spíš zásahu do soukromí. To je řešeno skrz zákona ochranu osobních údajů, kde v podstatě kamery nesmí být zacíleny na pozemek cizích osob bez svolení. Tady si myslím, že by určitě uspěli.
Tak já děkuji za odpověď naší posluchačce. Měli jsme tu během písničky ještě jeden dotaz naší posluchačky. A ta říkala, že v domě, ve kterém bydlí, byla neustále osočována a pomlouvána sousedkou, že týrá svého psa. Ten pes byl nemocný. Ta majitelka toho psa má samozřejmě na to lékařské potvrzení. Psa samozřejmě netýrala. A teď by chtěla tedy taky nějakým způsobem dosáhnout satisfakce a nějakého odškodnění za ty pomluvy, které oni ta sousedka šířila. Jakým způsobem se ptá, to má udělat, na koho se obrátit a jak se vlastně určuje výše toho odškodného?
Tak bezesporu je to vážné obvinění, když někdo týrá vlastně psa, je to dokonce i trestný čin, takže ta pomluva je na místě, nebo je na místě to řešit. V daném případě bych teda doporučovala se obrátit s žalobou na ochranu osobnosti na okresní soud. Tam se vlastně podává od 1.1.2014 tyto žaloby. Tam vylíčit skutečnosti, samozřejmě pokud jsou i další sousedé, kteří to slyšeli, ty bych přizvala jako svědky. Jak vyčíslit tu nemajetkovou újmu, to je těžké a vždycky to záleží na tom daném člověku, který je předmětem nebo té pomluvy. Takže pokud vás to například zasáhlo v zaměstnání nebo máte jaksi kruh známých, kde se stýkáte s dalšími lidmi, kteří mají psy a oni o vás najednou začínají pochybovat, že se o ně dobře staráte, tak si myslím, že opět 30, 50, 100 tisíc, je to opravdu na vás. Tohle je opravdu těžké určit takhle bez znalosti konkrétního případu.
Je tedy dobré vždy obrátit se na advokáta se sepsáním této žádosti tedy?
Je možné se obrátit, samozřejmě není to podmínkou. Žalobu na ochranu osobnosti je možné podat sám bez nutnosti zastoupení, ale samozřejmě tato žaloba je těžší sepsat, protože je na vás, abyste vylíčili ty skutkové okolnosti, jak si vylíčili, v čem vás to zasáhlo, jak si odůvodnili tu nemajetkovou újmu, pokud už teda nějaké to finanční zadostiučení chcete, je nutné to i podle nového občanského zákoníku dostatečně odůvodnit. Takže možná taková ta porada by byla vhodná.
Kolik stojí podání této žádosti?
Pokud žádáme náhradu nemajetkové újmy do 200 tisíc, tak potom je soudní poplatek 2000 korun. Pokud nad 200 tisíc, tak je to 1% z té dané částky.
Během písničky jsme tu měli takový choulostivý dotaz našeho posluchače, takže já ho paní doktorce ráda přetlumočím. Pracovní kolektiv seděl v restauraci, takzvaně v hospodě, a podřízený urazil svého nadřízeného, když se dotkl jeho mužství. Dotkl samozřejmě slovně, tím myslel náš posluchač, takže ho urazil. Pánové, jak víme, jsou na to velmi, velmi choulostiví. A náš posluchač se teď ptá, jakým způsobem, kdyby tedy chtěl ten dotyčný, který byl uražený, zažalovat toho svého podřízeného, jakým způsobem by musel dokazovat, že to není pravda?
Jak jsme říkali, musel by to dokazovat ten, který pomlouval. Samozřejmě tento spor se může zdát takový malicherný, kdyby se nemusel kvalifikovat vyloženě na pomluvu. Nevím, jestli by v této prvotní fázi, nebo respektive z těch informací, co mám, bych řekla, že by takový spor mohl uspět. Samozřejmě pokud by jak si ty pomluvy přerostly, to kritizování by přerostlo v určitou šikanu na pracovišti, kdyby začaly jaksi ty fámy kolovat víc, dotklo by se to soukromí, možná i rodinného života dotčeného, tak pak už bych ty prostředky na ochranu osobnosti viděla.
My jsme si tady během písničky, paní doktorko, povídali o tom, že dost často se stává i to, že vlastně někdo pomlouvá lidi, kteří už mezi námi nejsou. Že vlastně vědí, že ti lidé, kteří jsou už mrtví, se nemohou bránit. Pamatuje třeba na to občanský zákoník?
Ano, u nás ano. A je to ojedinělé, například v Anglii se říká, že když se má o někom mluvit špatně, tak jedině tehdy, když zemřel, protože nás nemůže žalovat. U nás ale bychom si to měli naopak uvědomit, že žalovat mohou příbuzní a už ne pouze jenom děti a manžel, ale rozšiřuje se ta sféra těch lidí, kteří by mohli zažalovat, a dokonce nový občanský zákoník umožňuje, jak si získat i satisfakci v penězích, což dosud nebylo možné.
To znamená, že když někdo, kdo je mezi mrtvými, tak o něm se šíří třeba informace o tom, že byl za války, řekněme, s Němci, nebo že v době totality to byl třeba člověk pracující pro STB. To jsou všechno taková ta fakta, která se nějakým způsobem i dají dokázat, a my jako rodina se můžeme bránit vlastně těmto pomluvám.
Těchto sporů bylo ano několik a byly úspěšné, ale nikdy nemohli ti příbuzní získat určitou satisfakci. Byla to maximálně omluva. Dneska už tedy satisfakci v peněžní mohou žádat. A nejedná se i o tom, co je třeba 100 let staré, ale někdy se vytahují i takové věci jako sexuální obtěžování, nebo se říká, že ten dotyčný se dopustil nějakého jiného zločinu. Takže bezesporu by se měli příbuzní bránit.
Dost často se také praktikuje mezi rozvádějícími se manželi, že vlastně žena, která chce výhradně děti do své péče, obviní svého skoro už bývalého manžela, tedy z toho, že obtěžoval sexuálně děti i v této chvíli se dá nějakým způsobem bránit?
Určitě ano, a tam je dokonce, si myslím, i nezbytné podat trestní oznámení pro pomluvu. Těchto případů přibývá, nejsou to jenom domény žen nebo doména žen, ale i mužů, kteří obvinují ženy. A je to tak citlivé, že to dopadá i na ty děti, takže by se mělo zamezit tímto pomluvám hned na začátku.
A paní doktorko, my vlastně nějakým způsobem asi musíme tedy dokázat to, že jsme nějaké psychické újmě tedy přišli. Čím se to dokazuje? Navštívíme lékaře nebo máme nějaké zdravotní výsledky, které pak předkládáme tedy soudu nebo tomu našemu právnímu zástupci?
Vlastně v žalobě vylíčíme veškeré skutečnosti a mezi nimi i skutečnosti týkající se toho, jak nás to poškodilo. Soud nás může vyslechnout jako účastníka, potom podpoříme taky výslechy svědků, to znamená většinou rodinní příslušníci mohou říct, jak nejvíc nás to poškodilo, manžel, děti, kamarádi, ale samozřejmě i důkazy toho typu, že jsme navštívili lékaře, i psychologa, někdy psychiatra, že nám byly předepsány například antidepresiva, že jsme se s tím léčili, měli jsme psychosomatické potíže. Určitě tohle pomůže.
V této chvíli tedy máme asi v tom případném soudním řízení šanci uspět. A pokud by se hovořilo o tom, že ta šance je minimální, je dobré tedy si to všechno probrat s tím svým právním zástupcem a vůbec třeba k tomu soudu ani nechodit?
Určitě ano, protože pokud bychom zažalovali něco, co nemá úspěch, můžeme nést sankci v podobě toho, že zaplatíme náklady právníka protistrany, což může být vysoké a rozhodně bychom si to předem rozhodnout měli. Samozřejmě, pokud bychom nechtěli peníze, říkali si, no tohle není na peníze, tak můžeme aspoň žádat morální zadostičení, to znamená nějakou tu omluvu, nebo i zveřejnění toho rozsudku může být určitá forma morálního zadostičení. A když už nic jiného, tak třeba i korunu, jednu korunu, abychom dali najevo, že nás to opravdu mrzí a že to nepravdivý údaj byl.
Z vaší praxe máte třeba i nějaký takový kuriozní případ, který řešíte a který se týká samozřejmě nějaké lži, pomluvy, ale není to o tom, že by ten dotyčný právě dosáhl toho finančního zadosti učinění?
Například jedna paní učitelka ze střední školy, která byla osočena žáky na Facebooku, že je fyzicky týrá. Samozřejmě po těchto žácích asi nic nedostane, možná po jejich rodičích, ale to už je taková ta sekundární oběť rodiče. Tak tady si myslím, že je na místě nějaká omluva nebo řešit tady tuhle věc, protože tato je závažná skrz to trestní oznámení pro pomluvu.
Přece jenom ty sociální sítě, to je asi velký nešvar v této oblasti, tedy v tom, že se lidé navzájem pomlouvají, že píší tedy věci, které nemají třeba ani ověřené, jsou to takové ty polopravdy někdy. Ale někdy nás třeba právě i prostřednictvím internetu někdo oslovuje s tím, abychom dali reference o někom, o něčem. Dost často se to třeba týká i vlastně firem, řemeslníků, které my si zveme nějakým způsobem na práci, tak když někdo takovým způsobem poškodí firmu, člověka, který se tím živí, tak to musí být asi velký zásah tedy pro něj, protože přeci jenom takové ty špatné reference nikomu nepřidají, nikomu vlastně nedají ten úspěch kýžený, který ten člověk chce mít. Je možné se proti tomu bránit?
Tady už nemluvíme ani tak o morální újmě, ale o majetkové újmě, takže ano. A pokud se jedná o společnosti právnické osoby, tak je na místě žaloba na ochranu dobré pověsti, takže žaloba určitě ta společnost může podat s tím, že její dobrá pověst byla zasažena. Zase úplně stejné důkazy musí být provedeny, to znamená kdo, kde, jak a jakým způsobem to zasáhlo. Můžeme žádat satisfakci ve formě toho nemajetkové újmy, ale i majetkové újmy. A tady bychom podávali žalobu na náhradu škody. Můžeme to spojit do jedné žaloby. Bezesporu ale je nutné zasáhnout, protože tyto informace na serverech stále jsou. Noví zákazníci si to čtou a může nastat odliv zákazníků.
To znamená, že když vlastně tam napíšeme, že firma pana Nováka nám tu práci takzvaně odflákla, tak firma pana Nováka se může bránit tím, že si asi pozve nějakého soudního znalce, ten prozkoumá tedy tu práci, kterou u nás pan Novák udělal a pak už asi nemůže být pochyb o tom, že my jsme na vině, že jsme vlastně poskytli prostřednictvím internetu těm ostatním potenciálním zákazníkům špatné informace, lživé.
Ale tady bychom mohli být trošku na hraně s tím, že vždycky musíme rozlišit mezi kritikou, oprávněnou kritikou, ale kdy můžeme hodnotit tu práci toho řemeslníka, že se nám něco nelíbilo, ale říct, že nás někdo okradl, to už tou pomluvou určitě a rozhodně to není kritika.
Takže v tomhle bychom to měli rozlišit a zarazit. Já vám moc děkuji, paní doktorko, za dnešní velmi zajímavé povídání na téma, jak se bránit pomluvám. Díky za váš čas, za spoustu zajímavých informací. Popřeju vám hezký den a budu se těšit na Vlnách regionu naslyšenou.
Děkuji vám taky.
Mým dnešním hostem byla paní doktorka Eva Ondřejová s vlastní advokátní praxí v Praze. Povídali jsme si v právní poradně, kterou připravujeme ve spolupráci s Českou advokátní komorou, o tom, jak se bránit pomluvám.